Каталіцкія навучальныя ўстановы паклікны дапамагаць моладзі ўзрастаць у гуманізме, дыялогу і надзеі, адзначыў Францішак сёння падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. У сваёй прамове папа заўважыў, што перад абліччам навязлівага індывідуалізму, які робіць людзей па-чалавечы беднымі і культурна бясплоднымі, існуе патрэба ў гуманізацыі адукацыі. Школы і універсітэты маюць рацыю існавання толькі тады, калі спрыяюць выхаванню асобы. Такім чынам выкладчыкі павінны дапамагчы маладым людзям станавіцца будаўнікамі больш салідарнага і мірнага свету, а таксама адкрыцца на трансцэндэнтнасць, лічыць Францішак. Святы Отец заклікаў каталіцкія адукацыйныя структуры рыхтаваць моладзь да сустрэчы з прадстаўнікамі іншых культур і светапоглядаў, да належнай ацэнкі культурнай і рэлігійнай разнастайнасці. Школы і універсітэты пакліканы вучыць метаду інтэлектуальнага дыялогу, накіраванага на пошук праўды. Францішак пажадаў таксама, каб каталіцкія навучальныя ўстановы сеялі надзею. Ён нагадаў, што юнакі і дзяўчаты шукаюць прыгажосці, дабра і праўды. Яны патрабуюць, каб іх слухалі. Каталіцкія школы і універсітэты робяць вялікі ўнёсак у місію касцёла, калі служаць развіццю ў гуманізме, дыялогу і надзеі, падкрэсляў святы Отец на заканчэнне сваёй прамовы. Каталіцкая сістэма адукацыі з'яўляецца самай разгалінаванай у свеце. Яна налічвае каля 250 тысяч навучальных устаноў, у якіх атрымлівае адукацыю каля 42 мільёнаў чалавек.